Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Tema današnje emisije na kraju vidjela govorit će o fenomenologiji sna, o beskrajnom prostranstvu sna s kojim smo najdublje povezani. I tim prije, govoriti o snu znači sanjati, vjerovati kao u snu, gdje ništa nije nemoguće, i gdje se čini ono što se želi, i gdje smrt se izbjegne otvaranjem kapaka ispod kojih stanuje nebo, osunčano i ovom ničeovom željom. Pevajte mi novu pesmu, svet je preobražen i radost je na nebu.
U ovoj emisiji namjeravamo se baviti snom isključivo kao poetskim ili, rekao bi Nerval, drugim životom, u kom se naše snage beskrajno šire i razvijaju, i njegovim uticajem na cjelokupno naše duhovno djelovanje. A dodat ćemo i to da pored mnogih filmova u kojima smo mogli naći oslonce za prikazivanje strukture i uvijek nejasnog uticaja sna, ovom prilikom odebrali smo za vas kratki film američke, a porijeklom iz Rusije, režiserke Maje Deren, Meshes of the Afternoon, iz 1943. godine, i čiji naziv u prevodu glasi Mreža popodneva. Pa poslušajmo što nam kaže sama režiserka povodom ovog filma. Ovaj film se bavi unutrašnjim iskustvima pojedinca. Ne prati događaj što se može vidjeti od strane drugih lica. Umjesto toga reprodukuje način na koji se podsvjesno pojedinca razvija, tumači i razradi na izgled jednostavni i povremeni incident u kritično emocionalno iskustvo.
Mi nemamo iskustvo sna, jer san počiva na samoupravljanju. To je stanje samoiskazivanja bez pokrovitelja i tako nas oduzima. Kao da nam je uskraćeno u ideji kosmosa da jednog dana možda napišemo opštu istoriju snova, ali nam je možda zauzvrat dato da sastavimo antologiju snova. Pjesnik je na ovaj ili onaj način interesantan i interesuje se za tu temu, titulu, već u svom projektu i uvijek je antologičar snova. Šekspir je ne samo antologičar ljubavnih i tragičnih snova, kao što je Homer antologičar epskih snova, koliko je jedna vrhunska emancipacija i emancipujuća pojava koja se i danas sa ništa manjim interesovanjem izučava, i na drugim katedrama osim onih duž Engleske. Tako je za nas njegoš zlatni presjek, ali i poetski vez s kojim razumijemo kako naum, tako i svo bogatstvo Boga dato nam na upotrebu. Ali, šta je san? Da li je kraći ili duži od smrti? Kao što je, sasvim sigurno, kompletniji i složeniji od jave. Kako, dakle, postoji postoji li vještina uz pomoć koje se san misli na opipljiv nam način? Ili, radije, san ostaviti da i dalje bude srećna okolnost, kao i zagonetka pogodna za poetsko obrađivanje.
Panerval kaže, prvi trenuci sna su slika smrti. Neka neodređena obamrlost obuzima našu misao i mi nismo u stanju da odradimo tačan trenutak u kome naše ja u drugom obliku nastavlja da živi. Kraj citata. Jezik nikada nije video misao, reći će Paul Valéry. Pa ipak dodaćemo da je jezik sna onaj dio nas u koji nepokolebljivo vjerujemo. Duh sam usmjeravanje katkad u našoj moći, katkad mi u njegovoj. U toku ranije pomenutog filma, pa čak i po njegovom završetku, mi nikada nismo spremni donijeti zaključak da li je riječ o događaju sna kao samom nejasnom ispunjenju jedne od stvarnosti, ili je riječ o zastrašujućem očekivanju ispunjenja i priznanju zaboravljenih vrijednosti duhovnog iskustva, ali pod produženim dejstvom sna u budnom stanju. Opet, vjerujući da maštena moć uz punu pažnju živi odvojeno od mišljenja, a ipak preslikavajući se u njemu, uvijek mimo očekivanja preslikava se i mutira u dekoru i događaju, ostavljajući nas same u svijetu simbola, ni tamo ni ovamo. Dodat ćemo da još jedna prilika ide u prilog režiserki, koja kao da želi tom razvojnom iskustvu dodijeliti čitavu vječnost na raspolaganje, gradeći film sekvencama koje i same ponavljanjem napreduju u nadogradnji jednog jedinog događaja, držeći na zapitanjima da li je sve što je prethodilo bio jedan oblik zaboravljanja ili to pak dolazi do izmijenjenosti u novo, a to je ćutanje i sveobuhvatna tišina. Pa vrijedi navesti i taj podatak da je film zamišljen kao ispunjen tišinom i da je dodata muzika čitavu deceniju nakon njegovog realizovanja, a komponovao je Majin treći muž Teio Ito.
San je oslobođen tijela, ili, da budemo nešto precizniji, san na posve drugačiji način tretira tijelo. Tako priče sna obiluju mnogim čudesima, jer se u snu leti i čine druga magična djela u koja razum najavi kao da nije sposoban vjerovati. U tom smislu jeste fantastično što se u snu u sve vjeruje. Nema razlike u mogućnostima stanja kada je riječ o snu. Međutim, kao što svako, pa i vrhunsko tumačenje poezije samo je nanosi štetu, tako i takozvani sanovnik rasadnik zaostalog paganskog shvatanja, koje je sklono od svega praviti kult. Ono što je važno reći, jeste da je san zaista slobodan, kao što je po svim prilikama podsvjesno djelovanje. San jeste i nije dodatak javi. Onome što se u javi propustilo realizovati do kraja, a što opet i nije moguće realizovati do kraja. Pa ipak interesuje nas odnos između sna i smrti. U postmodernim čitanjima, u novim čitanjima romana, soneta, filma, obično biva da je fantazam nešto mračno. Da li je san mračni dio jave, mlađi brat smrti, o čemu je govorio Homer kao i Njeguš? Bez sumnje predosjećamo kako neki drugi zakon važi za san, u kojoj bi mjeri bilo dozvoljeno, da tako kažemo, govoriti o prevodu jave sa sna. San je, što ga u svakom slučaju čini nedodirljivim, uvijek već svoja priča, verzija o nekoj stvari. I otkud to da san ima potrebu mijenjati okolnosti, držati se strogo identiteta pojave i smisla, u kojima potom nesmetano komuniciramo sa upokojenima ili do savršenstva bez bojazni predviđamo buduće stvari. Pitajmo ovako, da li smo tokom sna zaista sa svima u vezi. Ako je podsvijest neraskidiva povezana, ako je prema tome krug, onda je san njen nesmetani signal. Zato za san ništa nije nemoguće, već je sve tu, u njemu, kroz njega i njime. Pa opet, postoje tolike metafore koje nagovještavaju kako je san izrastao iz zaborava i da je usnulost bez daljnjeg lijeni rad mentalnog aparata. Kada se stvari slegnu, usnulost predstavlja neiskazivu dubinu, nešto poput bunara, šume i zvijezda, što je neiscrpno, što nam omogućava da se beskrajno razlažemo i sebe osvjetljavamo. Njegoš u bilježnici upisuje: čovjek je minuta bića, a vječnost ništoznosti. Ili, na drugom mjestu: oni koji me je probudio s vječnog odra ništažvenosti. Oni kojemu se čovjek u hramu najtoplije moli pred vedrom i bisernom zorom. Prije nego Ana uzme riječ, dozvolit ću sebi i ovo i ne tako originalno tumačenje. Hristosa poistovjećujemo sa buđenjem, koje je svakako čin spasenja. I otud je njegova ruka na freskama tako sjajna i produžena, jer nas samo ona izvlači iz mraka ada.
Ovdje pozivamo slušaoca da odgledaju film. Ovom prilikom ćemo zamoliti slušaoce da odgledaju film i da bi nastavili sa današnjom pričom. I posjetit ćemo se scene sa ključem, kojem je data uloga ništa manje živa nego samoj Derenovoj koja glumi u svom filmu. Taj ključ se posle mnogih jeziva živih pojavljivanja pred našim očima u jednom trenutku pretvara u nož, da bi opet bio pronađen u njenim ustima. Kakva to podvojenost nas prati i prethodi, i kakva je to neizbježno ispunjenje nagovještena. Kako u snu i tijela i stvari ostaju nevidljivi, tako u filmu nailazimo na njihovo pomalo histerično dupliranje i transformisanje, pa se pitamo kakvo je to nedovezivanje i da li ono pripada onom savršenju. Snu ili stanju nema kraja. Nakon buđenja cvijet će se opet preobraziti u nož. Nož se nalazi na mjestu telefona, nož koji je u početnim kadrovima filma vidjela kako pada sa hleba. Pa i sami objekti, nož u hlebu, ključ, telefon što zvoni, fotelja, palma i bijeli cvijet. Zavijene staze vrta, mračna vrata u bijelom zidu. Savršena geometrija strmih stepenica čine vidljivom arhitekturu sna. Sve počinje bijelim cvijetom i sjenkom koja ga diže, pa i nije čudo da u jednom trenutku vidimo samo lice kao ogledalo. Šta je ono tajanstveno čiji trag i zaostatak odražava svaki predmet? A čovjek, često nedarastao s tatom simbolu, čini svoje rasuđivanje izopačenim. Freud će reći: san i sumanutost potiču iz istog izvora. San je, mogli bismo reći, fiziološka sumanutost normalnog čovjeka. Pre nego što potisnuto postane dovoljno snažno da bi se probilo u budno stanje i dobilo oblik sumanutosti, ono može pod povoljnim uslovima spavanja da postigne svoj uspjeh kao snoviđenje sa produženim dejstvom. Očigledno da je potrebna ravnoteža svjesne pažnje, nastojanje da bi svaki naš postupak misli bio ispraćen, jer paradoks je uvijek tu. Put od viđenja kroz staklo, kako nam kaže apostol Pavle, do neposrednog viđenja božanskog, sledit će podvojenost, pa će nam Ingmar Bergman reći: kroz staklo tamnije, imajući na umu onaj dar negativne halucinacije koji predstoji kao zamka u sumracima duha. Ipak, u snu strah ne postoji, dok je u duhu zlo nemoguće prepoznati, oslobađajući ga se. Rekli bismo da je to onaj nepostojeći svijet fantazmi koji uništava duh, ali koji može dovesti i do najvećeg dobra.
sa nekom nama nepoznatom, izvanrednom lakoćom. San se prenosi na sve strane, istom mjerom, sažimajući svu prošlost u jedan tren, čineći da bude laka poput perceta. Kakvi to onda mogu biti prostori sna? Kakva je, da slobodnije kažemo, geometrija sna? Ono što je sigurno, ili za što bi se dalo reći da je približno sigurno, ovako govoreći nastojimo, dakle izbjeći političku retoriku, jeste da je prostor sna nemjerljiv. Ako se ne varam, čini mi se da je Merleau-Ponty dobro primijetio, na nekom već mjestu rekavši: san nije moguće postaviti. Svakako nije moguće snu uzeti mjeru, prosto ga obuhvatiti, postaviti kao predmet, u dijalektičkom smislu te riječi. Može biti kako je sva misterija i ljepota sna u njegovom izmicanju, u činjenici da je san čudo u kojem prestaje, za koju prosto ne važi princip čuđenja. Nama je sasvim prirodno da je u snu i ovako nešto moguće. Dakle, u snu se ne čudimo tome što sanjamo, jer sanjajući mi smo s onu stranu jave, u jednoj drukčijoj, recimo to ovako, prirodi jave, koja zbog toga opet nije manje java. Da li je san kao takav, kao, dakle, java po sebi, apsolutna intimizacija jave? Ondje gdje počinje java, prestaje san i obrnuto. Međutim, taj apstraktni početak govori sljedeće: java i san nemaju trajanje, oni su fenomeni neprekidno. Ovi se fenomeni neprekidno prožimaju i emituju jedan kroz drugog, beskonačno i nepredvidljivo. Otud možemo donekle, samo donekle zaključiti. Nije moguće misliti vječnost koja bi bila u svojoj šematizaciji monotona. Ovome dodajemo i ovo: otud nije moguće utvrditi šta je prvo, san ili java, java ili san. Nakon ovih radova istaknimo ovo polazište. Nema načina da se u snu nešto sakrije. Java je raspredanje svijesti koja teži da nešto sebi uskrati, da se prema nečemu potiskivački odnese. Jer zaista svijest djeluje tako što se povlači pred sobom, kretajući se po formi iskustva, koji sve cijedi kap po kap. Ono pomalo zastrašujuće što dolazi sa snom, jeste ona silna otvorenost sna prema svemu što se u njemu samo ističe. Neko je već umio dubokosmisleno reći: u snu svi smo ludi. U ovom iskazu ima debele istine. San se, doslovno govoreći, unutar sebe ponaša kako hoće. Zar je neko uspio nametnuti određena pravila, konvencije snu? Budući da snu ništa ne prethodi, bar ne ono naše i nama poznato ovo, san je iskorak u neobuzdano polje imaginacije. Imago slike jednako san. Međutim, san je također i bezličan, djelujući gotovo bezinteresno, po nitima neuokvirene i lebdeće postavljene podsvijesti, koja jeste formom vazduštasta. San je najkraće trajanje najduže slike. Tu svaka misao podjednako i bez prepreke stvara svoje svjetove. Tako je svaki san neopipljiv i ono što u njemu saznajemo tiče se isključivo slika. Može se s pravom reći kako su pjesnici osjetljivi, ali i dovitljivi sanjari, ako računamo da je san po sadržaju sveden na kakav haiku.
U ovom filmu ćemo vidjeti i unutar svakodnevnih snova prepoznati da i pored neograničenih i rekli bi nadprirodnih moći i mogućnosti tijela i materije, kao da postoji neki određeni asortiman mogućih kretnji i postupaka koji se uporno čine i ponavljaju. Svako novo obuđenje prenosi iz sna u javu svima poznatu zapitanost na osnovima čega i kojom svrhom taj poredak postoji i na koji način mi u snovima vidimo sebe i svoj postupak. Neobičnost svakog simbola koji zrači svojim dubljim unutrašnjim životom, možda čineći božansku istinu djelomično vidljivom, zakonom preslikavanja nevidljivog u vidljivog, ipak na neki čudan način čini arhitekturu i situaciju sna strašno skučenom, ali i neslučenom i neizrecivom. U mrežama popodneva odnos između fotografije i snolike stvarnosti, viđenje i osjećanje prostora i vremena, onoga nevidljivo u ljudskom oku, odražavaće se u grafičkim kompozicijama unutra svake slike kadra. Pitaćemo se zar sve ovo jednako ne pripada i iskustvu samog života i njegovih vrijednosti. Za različite stvarnosti moraju prethodno postojati i različita usmjerenja, fiksiranje svijesti na ono nevidljivo, od čega je gotovo uvijek okrenuta obična svakodnevna svijest i konstantno odbijanje onoga na što je ista usredsređena, ipak čini taj proces selekcije samo, Berđaju bi rekao, drugačijim izborom volje. Strukturiranje naše svijesti može ići putem simbola u najširem smislu riječi, čineći tako stvarnost ipak uvijek sasvim novom, a može taj put isto tako negirati i odbijati.
Kako i sve u biću kome je dosuđen ovaj kosmos u kome stanuje sve što se da zamisliti, i san je neophodno njegovati. Otud trebamo da ispitujemo sastav sopstvenih snova. Ako nije moguće napisati, kako rekosmo na početku, opštu istoriju snova, što je donekle i nepotrebno, ako već nemamo daha pretvoriti se u takvog megalomana sveopšte intimizacije, onda bi trebali da vodimo skromni dnevnih snova, zapisa o snovima. Još danas stručnjaci za djelo Kafke kažu kako je plod snova, da je ono to u svakom slučaju najboljim dijelom sebe. Ima i onih koji pretpostavljaju da je proces, ništa manje i zamak, stvar jednog košmara, a ne birokratske baroknosti, koja ispražnjava smisao i nameće isti. No, iako se ne čini tako i pored toga što se san i snijevanje uzimaju tek tako, oni ipak ostaju naša obaveza. Kao ono drugo, san je procjep kroz koje biće se iznova svake večeri nalazi na površini sebe i vidjela. Robert Frost ovako pjeva: i moram što obećah ja, i milje još preći prije sna, i milje još preći prije sna.
A Georg Trakl će reći: Snovi su mu ispunjavali stari dom otaca. Ili u produžetku: dubok je san u tamnim otrovima, prepune zvezda i beloga lica majke, kamenog. Gorka je smrt hraniocima pod bremenom krivice. U mrklome granju stabla raspadoše se iskežena zemljena lica. Ali on je tiho pevao pod zelenom senkom zove. Kad se prenuo iz teških snova, premili sadrug, približi mu se ružičasti anđeo. Te se on, pitom o zvere, prenese snom u noć i vide zvezdano lice čistote. Zlatno klonuše suncu kreti preko baštanske ograde, kad naiđe leto. O marljivosti pčela i zeleno lišće oraha, uluje što dođu i minu, srebrno je i mak cvetao, noseći u zelenoj čauri naše sumračne zvezdane snove. O, kako je tih bio dom kad je otac otišao u tminu.
Jedan od najutemeljenijih tumača književnosti koga je do sada dala svjetska literatura, Jorge Luis Borges, san u ovom slučaju tumači kao smrt. Misli se na pjesmu Faustovu koju sam malo prije citirao. I Hristos, naš gospod, reče apostolima, Lazar, naš prijatelj, zaspa, nego idem da ga probudim. 11.11. Za vjerujućeg, Hristos je onaj koji ide po vodi, vaskrsava iz mrtvih, isceljuje bolesne, kao i onaj koji budan ide kroz ovaj san. Valja reći kako san može da bude i velika laža, dajući se sav i to odjednom, poput leptira. San se uvijek predstavlja kao jedna i jedina konačnost. Na kraju dana dolazi noć, a usred noći eto ga san. Pa ipak san nema kraja, niti može da ima onoga koji bi mu nešto mogao suprotstaviti. Izvan biološke i metafizičke struje, san je dokaz nečeg višeg, možda i samog života živog koji se nikad ne gasi. San je također proticanje, kako reče neko usred noći, ali na drugačiji način, intenzivniji, potpuniji. Dok je java tako podešena da s našom starošću zastarijeva i nešto u njoj, ako ne ništa drugo, onda ono osjećanje u njoj začeto i prema njoj okrenuto, san je pak iznova svjež i prijemčiv. Bez njega ciklusi bi djelovali odveć poražavajuće po nas. U priči San na Božić Njegoš je prispio, kako piše, u mjesec. Tamo mu se otkrivaju sva čudesa, koja nisu drugo do sve sami proizvodi želje. Želja, u nastavku rečenog, uvijek naginje tome da preraste principe realnosti. Ukoliko želimo, želimo ono nemoguće. Nema reda u željama. Tim prije skloni smo da vjerujemo kako je svaki san na svoj način već ispunjenje želje. Ako ništa drugo, želje se u snu do kraja vizualizovala. Zato drevni mudraci poručuju, pazi šta želiš, jer lako može to da ti se i ispuni.
Sveti Georgije Palama je rekao, izvor zle volje je u stvari nezadovoljena želja, jer složit ćemo se, ipak nije isto željeti sve i iskušavati sebe. Od svetih primjera ćemo naučiti da je moguće postići da je stepen otkrovenja u kom se neće težiti promjeni nepromjenljivog, već će ono samo biti preobraženo i novo samim duhom uđe u svijet. Našim iskustvom vlada poredak naše svijesti, pa vjera u iskustvu života uvijek će značiti da su blaženi oni koji ne vidješe, a povjerovaš.
Walt Whitman, kome su dobre zvijezde odredile da bude preteča možda najvećeg izuma kakav je slobodan stih. Amerikanac najmanje amerikanizovan, a opet po tome tako slavno prepoznatljiv. Još kosmopolita i uporni čovjekoljubac. U jednom stihu, kao i obično zagledan u sebe, kaže: i sam obično mislim da znam malo ili nimalo o svom stvarnom životu. I zaista poznajemo, tako reći, tek predosjećamo krajevima sebe samo snove, lutanja, obrise tuđine, lica u prolazu umrljana brzinom, jutra mladosti koja ništa još od suštine sobom nisu nagovještavala. I možda uz to još poneki stih iz poezije koja nema imena ni otadžbine, kao ni svog stvarnog autora, već slobodna nastanjuje nakratko koga već zaželi. I pored ovoga ne dajmo se zavarati, jer pisati o snovima, po snovima i uz snove, ni po čemu nije jednostavna stvar. Već smo rekli, ali nije na odmet ponoviti. Mi nemamo iskustvo sna. U snovima smo uvijek djeca. Iz početka učimo se svemu. Samo što to radimo na neki nam nepoznat način. Ništa od svega toga ne pripada nama. Nigdje nismo više stranci nego što smo to u snu. Pa i tu, na toj ničijoj, mentalnoj, tako reći, zemlji, prihvatamo sve od sudbine. Na javi mi se donekle i protivimo, krećemo nečemu u susret, dok je san ono drugo što je apsolutno okrenuto i posvećeno samo nama. Međutim, šta ako smo na javi u dubljem snu od onog nijednim... Međutim, šta ako smo na javi u dubljem snu od onog nijednim viskom izmjerljivog? Jer je pisano da se čuje i stoga počujmo. Znam tvoja djela, imaš ime da si živ, a mrtav si. Preni se i bdi, pa utvrdi ostalo što je gotovo da pomre. Ako li ne budeš bdio, doći ću ti kao lopov i nećeš znati u koji čas ću doći na te. Ovo bi bilo sve za danas u emisiji Na kraju vidjela. Drage slušateljke i slušalci, nadamo se da vam je prijala današnja emisija i da ćete nas pratiti i narednog ponedjeljka u istom terminu. Hvala na pažnji i želimo vam svako dobro, Ana i Vuk.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.